Sihir ini jelas adanya di dalam Al-Quran. Banyak sekali disebutkan oleh Allah tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan para penyihir Firaun. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 102 tentang adanya sihir dan tentang pengaruh sihir. Yaitu Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 102, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Dan mereka mengikuti apa yang baca oleh syaitan-syaitan pada kerajaan Sulaiman, memasak kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Nabi Sulaiman tidak kafir dan tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir, yang mereka melakukan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang mereka di negeri Babel, yaitu Harut dan Marut. Sedang kedepannya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah bagi mereka keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Jadi ayat ini menjelaskan tentang adanya sihir. Dan sihir itu punya pengaruh, yaitu bisa menceraikan suami istri. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Kemudian yang perlu kita perhatikan di sini, bahwa sihir itu santet guna-guna tidak akan bisa membahayakan kecuali dengan izin Allah. Wa ma hum bidarrin min ahadin illa biiznillah. Dan tidaklah suka-suka sihir itu membahayakan seorang pun melainkan dengan izin Allah. Itu harus kita ingat. Kemudian ikhwan fil din azakumullah, tentang pengobatan terhadap sihir ini ada dua bagian. Jadi orang yang terkena sihir, terkena guna-guna, terkena sangkat dan yang lainnya, pengobatan itu ada dua bagian. Bagian yang pertama yaitu hal-hal yang diperlukan untuk mencegah datangnya sihir, yaitu yang pertama menunaikan seluruh kewajiban, meninggalkan semua larangan, serta bertobat dari segala macam perbuatan dosa. Jadi menunaikan kewajiban yang pertama harus ditunaikan, yaitu mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Ini yang pertama kan. Ketika seorang ingin dijauhkan oleh Allah, ingin dihindari oleh Allah, ingin dihindarkan oleh Allah dari pengaruh guna-guna, santet, sihir dan yang lainnya, maka dia semakin harus mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu perlahan, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, dan dia harus belajar mentauhid. Dan dia harus mengikhlaskan ibadah itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia berbuat syirik. Itu yang pertama kali dia menunaikan kewajiban. Kemudian juga tidak boleh meninggalkan kewajiban yang Allah bebankan kepada dia. Seperti mengerjakan salat yang lima waktu. Bagi laki-laki mengerjakan salat yang lima waktu berjamaah di masjid. Kemudian juga kewajiban yang lainnya, puasa tidak boleh meninggalkan. Zakat, haji bagi yang mampu. Kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan tidak boleh ditinggalkan. Berbakti kepada orang tua dan yang lainnya dari yang wajib-wajib. Yang wanita juga demikian seperti itu. Kemudian juga perlu diingat, yang wanita pakaian itu harus perhatikan. Dia harus menutup seluruh tubuhnya. Yang boleh terlihat di muka dan kedua telapak tangannya. Tidak boleh terlihat auratnya. Karena terlihat auratnya, terbukanya aurat itu merupakan dosa besar, bukan dosa kecil. Dosa besar. Dan diancam oleh Rasulullah dengan masuk neraka. Kemudian yang lainnya juga, dari yang wajib-wajib, dan kemudian juga menjauhkan apa-apa yang dilarang dan diharamkan. Serta dia harus selalu bertobat dari perbuatan dosa. Kemudian, cara yang kedua dari bagian yang pertama, memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah. Terutama surah Al-Baqarah. Sebab Nabi bersabda, La tajalu buyutakum maqabira Inna syaitana yanfiru minal bayti Alladhi tuqra'u fihi suratul baqarah Rahu muslim Nabi bersabda, jangan kamu jadikan rumah kamu sekubur. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Diperintahkan kita membaca surah Al-Baqarah dari Alif Lam Mim sampai Amin Rasul sampai akhir. Diperintahkan kita baca surah Al-Baqarah. Dianjurkan. Karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi membaca Al-Quran dianjurkan setiap hari. Kita jangan tinggalkan wirid membaca Al-Quran ini. Bapak, ibu dan saudara sekalian, kita biasakan di rumah kita itu ada waktu untuk membaca Al-Quran. Kita biasakan satu juz, minimal satu juz kita baca setiap hari. Itu minimal. Kalau kita lancar baca Al-Quran, satu juz itu tidak sampai setengah jam. Kalau kita lancar baca Al-Quran, satu juz itu tidak sampai setengah jam. Kurang lebih 20 menit. Maka kita 20 menit itu tidak mengganggu waktu kita dari 24 jam yang Allah berikan waktu kepada kita. Biasakan kita baca Al-Quran, istri kita baca Al-Quran, anak kita baca Al-Quran. Itu biasa. Dan Nabi yang menyuruh baca Al-Quran. Iqra'ul Quran. Fa innahu yati yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Kata Nabi, bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya nanti pada kiamat. Kemudian juga, yang ketiga, melindungi dan membentengi diri dengan banyak memanjatkan berbagai macam doa, tahawud, serta zikir-zikir yang disyariatkan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW yang sahih. Di antaranya membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca 10 kali sesudah selesai salat maghrib dan selesai salat subuh. Kemudian juga kita baca sehari 100 kali. Jadi kita baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca 100 kali. Kemudian, dan ini tidak berat, antum bisa baca ketika antum menuju ke kantor atau ke tempat usaha, ke tempat dagang dari rumah itu di bis, antum masih bisa baca. Baca la ilaha illallah wa syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sambil antum bawa kendaraan pun, ada atas bis yang sekarang antum masih 100 kali. Tidak berat. Tidak berat. Ringan dan mudah. Itu akan menghindari kita dari berbagai macam gangguan syaitan. Kemudian juga kita biasakan mengamalkan zikir pagi dan sore. Setiap hari kita baca zikir pagi dan sore, di kitab ini ada ya. Zikir pagi dan sore antum biasakan baca dan dihafalkan. Antum lihat doa dan zikir hari-hari ini saya awali zikir pagi dan petang dari mulai halaman 89. Dari mulai halaman 89 itu pembacaan zikir pagi dan sore. Sampai halaman 107. Dari halaman 89 sampai halaman 107. Itu antum baca setiap hari. Selesai salat subuh, setelah selesai kita membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zalal wa ikram. Kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian membaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca ayat kursi sekali, ayat sekali, al-Falaq sekali, an-Nas sekali, baca zikir pagi dan sore. Baca ini semuanya. Dan manfaatnya sangat besar. Antum hidup baca zikir pagi dan sore ini itu tidak sampai setengah jam. Ini semuanya dari halaman 89 sampai halaman 107 itu kurang lebih, kalau sudah rutin antum lakukan, itu kurang lebih 20 menit. Kurang lebih 20 menit. Ganggu waktu kita sebentar saja. Itu biasakan pagi dan sore. Sore kita baca sesudah asar. Bagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim tentang waktu waktu zikir pagi dan petang, antara subuh hingga terbit matahari dan antara asar hingga terbenam matahari. Ini baca. Kemudian juga kita baca zikir-zikir sesudah sholat. Sesudah sholat kita baca zikir-zikir yang disunnahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Antum bisa lihat di halaman 144 sampai halaman 147. Sampai halaman 148. Ini zikir-zikir sesudah selesai sholat. Kemudian juga kita baca zikir sebelum tidur. Pada saat kita akan tidur, itu dianjurkan kita membaca surah Al-Ikhlas Huwallahu Ahad 3 kali sampai selesai, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kemudian kita usapkan ke bagian tubuh kita. Jadi kita usapkan, kita baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian kita tiup. Setelah kita tiup, kemudian kita usap ke seluruh tubuh kita. Kemudian kita kumpulkan lagi buat tangan, tapak tangan ini, kita baca lagi Qul a'udzu bir falaq. Tiga kali, kemudian kita tiup, setelah itu kita usapkan ke seluruh tubuh. Setelah itu baca lagi Al-Fatihah sampai selesai 3 kali, kemudian kita tiup kedua telapak tangan kita ini, kemudian kita usapkan ke seluruh tubuh. Ini dilakukan oleh Rasulullah menjelang tidur, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Kemudian baca ayat kursi, baca amanah Rasul, hadis, dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kemudian doa-doa yang lain sebelum tidur. Kemudian kita baca doa masuk rumah dengan membaca bismillah. Doa keluar rumah. Sebelumnya doa bangun tidur juga kita baca. Kemudian doa keluar rumah, doa masuk rumah, doa menaiki kendaraan, doa masuk WC, keluar WC, dan yang lainnya. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Tidak diragukan lagi bahwa memelihara semuanya itu termasuk salah satu jalan mencegah datangnya sihir, setan, jin dengan seizin Allah. Dan semuanya itu pula yang merupakan penyembuh yang paling ampuh bagi sihir, guna-guna atau yang lainnya yang sudah menimpa. Jadi ini kita amalkan setiap hari. kita amalkan setiap hari. Istri kita juga amalkan, anak kita juga amalkan. Kemudian selanjutnya yang keempat untuk mencegah datangnya sihir dari bagian yang pertama ini, yang keempat dari bagian yang pertama, yaitu memakan 7 buah kurma. Kurma ajwa. Itu ada bentuknya sendiri kurma ajwa. Saya bawa contohnya kurma ajwa. Ini saya bawa dari Mekah ini. Ini kurma ajwa dimakan 7 butir setiap pagi. Ini akan mencegah dari sihir. Ini kurma ajwa ini bentuknya lain dengan yang lain. Dan ini ada beberapa macam kurma ajwa ini. Itu dimakan 7 butir setiap pagi. Ini akan mencegah dari sihir. Kemudian juga kalau ada yang terkena sihir, itu disuruh makan kurma ajwa 7. Karena yang diperintahkan oleh Rasulullah seperti itu. Nabi bersabda dalam man istabaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurhu dhalika al-yawm sumun wala sihrun. Berarti apa yang dibagi hari makan 7 buah kurma ajwa, kurma Nabi, maka dia tidak akan terkena racun atau sihir. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian ada juga di antara ulama yang berpendapat semua kurma yang namanya kurma Madinah, memang kurma Madinah berbeda dengan kurma yang lain. Dalam riwayat man akala sab'a tamaratin mimma baina labarataiha hina yusbih, barang siapa yang makan 7 buah kurma di antara dua kampung di Madinah, Zewali, barang siapa yang memakan 7 buah kurma di antara dua kampung di Madinah, maka bagi barang siapa yang makan 7 buah kurma di antara dua kampung, yaitu yang masuk kurma yang ada di Madinah pada pagi hari, maka dia tidak akan dicelakakan oleh racun sampai sore hari. Jadi ini dengan kurma ajwa. Kemudian kita tambah pengobatan sihir yang sudah menimpa seseorang. Orang terkena sihir, kemudian terkena guna-guna, terkena santet atau yang lainnya. Pengobatan menurut syariat, cara yang pertama adalah mengeluarkan sihir tersebut dan menanggalkannya jika diketahui tempatnya dengan cara-cara yang dibolehkan menurut syariat. Dan ini merupakan suatu hal yang paling manjur untuk pengobatan orang yang terkena sihir. Biasanya orang yang melakukan sihir itu dia ada mengikat buhul, mengikat tali pada sesuatu, apakah dari rambut orang itu yang dia sihir, atau pakaiannya, atau pakaian dalamnya, atau benda yang disenangi atau yang lainnya, diikat oleh dia kemudian ditanam yang dekat dengan rumahnya atau di bagian salah satu bagian dari rumahnya. Ini kalau kita bisa keluarkan, insya Allah itu akan hilang. Kita keluarkan, kita bakar. Kita keluarkan benda-benda tersebut yang ditanam itu, kemudian kita bakar. Kita bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi, kemudian kita bakar. Seperti yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Terkena sihir, kemudian dia ambil dari sumur, dikeluarkan, hilang. Jadi benda yang ditanam itu oleh si penyihir itu kita keluarkan. Tentunya dengan cara yang dibolehkan menurut syariat. Jadi nggak ada cara tertentu seperti yang dilakukan oleh tukang sihir yang lainnya. Maka tidak boleh dalam Islam ini ketika orang terkena sihir atau guna-guna atau terkena santet, tidak boleh datang ke tukang sihir lagi, tidak boleh. Hukumnya haram dalam Islam. Jadi dia harus, bagaimana? Dia harus melakukan menurut syariat. Ya dengan yang tadi, dia keluarkan. sebenarnya dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia keluarkan benda tersebut. Kemudian setelah itu yang tingkat kedua, dari bagian yang kedua, menggunakan rukyah yang sesuai dengan syariat. Jadi yang kedua, menggunakan rukyah yang sesuai dengan syariat. Caranya sebagai berikut. Yang pertama, menumbuk 7 helai daun sidr. 7 helai. 7 helai daun sidr ini ditumbuk di antara 2 batu. Ditumbuk di antara 2 batu. Setelah itu disiramkan air ke atasnya sebanyak jumlah air yang cukup untuk mandi dan dibacakan ke dalamnya. Jadi 7 helai ini, 7 helai itu untuk ambil batu, satu batu kemudian diri letakkan dalamnya, ditumbuk dengan batu yang lainnya. Bisa juga itu 2 batu, ya. Kita setelah kita tumbuk, kita siram air, kemudian kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Kita bacakan air yang sudah kita masukkan daun bidara ini. Jadi kita ambil air yang besar umpamanya, kita masukkan daun bidara yang sudah ditumbuk itu ke dalam air, kemudian kita bacakan surah Al-Fatihah. Jadi A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian setelah itu kita baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'udhu ibduhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Kemudian baca akhir surah Al-Baqarah. Amana Rasul sampai akhir. Kemudian kamu mau tambah juga di sini tidak dituliskan, bisa juga antum tambah dengan awal surah Al-Baqarah, yaitu Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna ash-shalaata wa mimma razaqnaahum yunfiquun walladziina yu'minuuna bimaa unzila ilayka wa maa unzila min qablik وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Yaitu kita baca, kemudian setelah itu kita baca قُلْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين. Setelah itu kita membaca ayat dalam surah Al-A'raf ayat 117 sampai ayat 122. Wa uhayna ila Musa an alqi 'asa fa idza hiya talqafu ma yafikun. فرفع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Kemudian setelah itu kita lanjutkan membaca surah Yunus ayat 79 sampai 82. Wa qala fir'aun tuni bi kulli sahirin alim. Falamma jaa'a as-sahara qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr. Inna Allaha sayubtilu. إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Kemudian dilanjutkan dengan surah Taha. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. Kemudian setelah itu membaca surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Selanjutnya dibacakan surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Dibacakan surah Al-Falaq. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Kemudian selanjutnya dibacakan surah An-Nas. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Jadi setelah membacakan ayat-ayat itu, kemudian diminumkan air itu kepada si penderita yang terkena sihir, diminumkan 3 kali, kemudian sisa dari air itu dimandikan yang terputus. Insyaallah dengan izin Allah penyakit itu akan hilang. Kalau belum sembuh juga diulangi lagi. Dan ini sudah dipraktekkan oleh para ulama dan ternyata sembuh. Begitu juga pengobatan ini digunakan bagi suami istri yang tidak bisa berhubungan, tidak bersetubuh karena dia diguna-guna atau disantet, maka juga dia lakukan seperti ini, yaitu diambilkan air kemudian dimasukkan daun kukis yang sudah ditumbuk, setelah itu dibacakan surah Al-Fatihah awal surah Al-Baqarah 5 ayat, ayat kursi 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, kemudian surah Al-A'raf dan yang lainnya yang sudah saya bacakan tadi. Kemudian selanjutnya bisa juga lah cara yang lain yaitu tidak dengan menggunakan daun sidr, yaitu membaca surah Al-Fatihah, membaca ayat kursi 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebanyak 3 kali atau lebih, kemudian disertai dengan tiupan dan sentuhan pada bagian yang terasa sakit dengan menggunakan tangan kanan. Jadi kita membacakan surah Al-Fatihah dengan kita pegang bagian yang sakit itu. Apakah bagian kepala? Apakah bagian badan di bagian kaki? Kita pegang sambil membacakan ayat-ayat ini. Kemudian selanjutnya cara yang lain dengan membacakan tahawud, yaitu doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu kita membacakan kepada si penderita yang terkena atau yang sakit atau terkena guna-guna ini, kita membacakan As'alullah al-Azim Rabbal Arshir Azim Ayyashfiyah, 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 As'alullah al-Azim Rabbal Arshir Azim Ayyashfiyah. 7 kali kita baca. Atau dengan cara yang lain, kita letakkan tangan kita ke tempat yang sakit, di bagian mana yang sakit, di bagian kepala atau di bagian badan, kita pada membaca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian dilanjutkan dengan baca a'udzubillah atau a'udzubi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Kemudian kita membacakan juga doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'an la yughadir saqama. Yang tadi yang 7 kali itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kalau yang barusan saya bacakan Allahumma rabban nas diriwayatkan, yang tadi yang pertama diriwayatkan oleh Muslim, yang kedua ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Yaitu ya Allah Rabb pemelihara manusia, hilangkanlah penyakit ini dan sembuhkanlah. Engkaulah yang menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan melainkan hanya kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak menyebabkan sedikit pun penyakit. Kembali marilah kita mati. Aku berlindung kepada kalimat benda dari setiap mata yang jahat. Atau juga dengan a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian juga membaca a'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa yahduruhu. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaan dan siksaannya, dari kejahatan hamba-hambanya, dari godaan syaitan, dan dari kedatangan mereka kepadaku. Ini kita baca di sini sahih diriwayatkan oleh Daud dan Tirmidzi. Kemudian antum juga baca, antum lihat halaman 239. Antum baca a'udzu بكلمات الغلاثة لا يجتوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وراء وذراء ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yang tidak dapat ditembus oleh orang baik maupun orang jahat, dari kejahatan apa yang telah diciptakan, yang Allah jadikannya, serta dari kejahatan yang turun dari langit dan dari kejahatan yang naik ke langit. dari kejahatan yang masuk ke dalam bumi dan dari kejahatan yang keluar dari bumi, dari kejahatan fitnah malam dan fitnah siang, dan dari kejahatan setiap yang datang di waktu malam kecuali yang datang dengan tujuan berbaik, wahai zat yang maha penyayang. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian kita yang di samping membaca itu, kita juga bisa mendoakan dengan doa-doa yang tadi dan juga membaca doa ruqyah. Satu saya bacakan di halaman 271. Bismillahirruqika min kulli syai'in yu'zika wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin. Allahu yashfika. Bismillahirruqika. Dengan menyebut nama Allah, aku meruqyah atas sesuatu yang menyakitimu. Dan dikatakan setiap jiwa atau mata orang yang rugi. Mudah-mudahan Allah menyembuhkanmu. Dan menyebut nama Allah, aku mengobatimu dengan meruqyahmu. Dan juga yang sama dengan ini. Jadi semua ta'awudz, semua doa, semua ruqyah tersebut dapat dipergunakan untuk mengobati sihir, untuk mengobati kesurupan jin, untuk mengobati semua macam penyakit. Sebab ayat-ayat dan hadis-hadis yang tadi saya bacakan merupakan ruqyah yang lengkap dan sangat bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang ketiga. Jadi cara yang pertama, cara yang kedua, cara yang ketiga. Itu cara dengan mengeluarkan, cara yang ketiga yaitu mengeluarkan penyakit dengan melakukan pembekaman. Bekam, syamah. Pada bagian yang tampak bekas sihir. Hal itu jika dimungkinkan, tetapi jika tidak mungkin, maka cukup dengan penyembuhan cara yang sebelumnya. Jadi dengan ketijama ini, ada hadisnya. Kita lihat tentang ketijama itu di halaman 308. Halaman 308. Rasulullah bersabda, asyifa'u fi talafin fi syaratati mihjamin au syarbati asalin au kayyatin binarin wa ana anha ummati anil kay. Kesembuhan itu ada pada tiga hal, yaitu pada pisau pembekaman, yaitu kita mengobati dengan pisau. Zaman dahulu dengan pisau, jadi sekarang dengan alat stetoskop disuntik darahnya supaya keluar. Dan darahnya hitam, darah kotor. Cara yang kedua dengan meminumkan madu. Minum madu. Cara yang ketiga dengan pengobatan menggunakan besi panas dengan kain. Dan aku melarang umatku melakukan pengobatan dengan besi panas. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi tentang hijama, tentang pembekaman, ini termasuk yang jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Padahal ini masyru', disyariatkan. Bahkan kata Nabi SAW, khairu ma tadawaitu mardakum bilhijama. Sebaik-baik yang kalian lakukan untuk mengobati penyakit adalah hijama. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. Syekh Musa Nasr menulis satu kutip kecil berjudul Manhajus Salama Fima Warada Fil Hijama. Jadi beliau menjelaskan bahwa hijama ini penting dan sangat bermanfaat. Bahkan Nabi dianjurkan oleh malaikat pada waktu Mi'raj untuk mengobati penyakit dengan hijama, dengan bekam. Kemudian cara yang keempat, pengobatan, cara yang empat, dengan obat-obat alami. Dengan obat alami. Dengan air hujan, karena air hujan itu sebagai air yang mubarak yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah." Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, air yang diberkahi. Kemudian bisa juga dengan air zam-zam. Jadi ini ada hadis yang sudah saya bacakan tadi. Antum lihat di halaman 300, innaha mubarakatun, innaha ta'am tu'min wa shifa'u tu'min. Halaman 309, Nabi berkata tentang air zam-zam, air zam-zam itu penuh barakah, makanan yang mengenyangkan dan obat bagi penyakit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Baihaqi, juga Imam Bazzar. Dalam riwayat yang lain, Nabi bersabda, "Ma'u zam-zam lima syuribalahu." Air zam-zam bergantung kepada tujuan kita meminumnya. Jadi Nabi apabila pulang dari umrah atau haji, itu Nabi bawa air zam-zam. Pulang haji atau umrah, Nabi bawa air zam-zam ke tempat air. Kemudian Nabi memberikan air zam-zam ini kepada orang-orang yang sakit. Kemudian juga Nabi menyiramkan air zam-zam ini kepada orang-orang yang sakit supaya sembuh penyakitnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad di juz yang keempat. Dan ini sangat manjur mengobati dengan air zam-zam. Sangat manjur dengan air zam-zam. Jadi kalau ada yang sakit, diantum usahakan diobati dengan air zam-zam. Dan ini terus bergantung kemudian dibacakan Al-Fatihah diminumkan dan sembuh kata Ibnu Qayyim. Dan itu dia coba berkali-kali itu dengan air zam-zam. Kemudian juga dengan minyak zaitun. Dengan minyak zaitun, sebab Nabi menyuruh untuk makan zaitun dan juga dioleskan minyaknya itu. Dioleskan minyak zaitun itu. Di halaman 274, kulu az-zaitun wad'inu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Makanlah minyak zaitun dan poleskanlah dengannya karena sukunya minyak zaitun itu dari pohon yang diberkahi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis ini dapat dalam sahih Tirmizi. Jadi dengan minyak zaitun. Kemudian selanjutnya dengan habatus sauda. Habatus sauda. Habatus sauda itu jintan hitam. Dengan habatus sauda. Antum lihat di halaman 307. Halaman 307, inna fil habbati sauda syifa'an min kulli da'in lattam. Sesungguhnya di dalam satu saudara terdapat penyembuh bagi segala macam penyakit kecuali kematian. Artinya, sahabat saudara dapat menyembuhkan segala macam penyakit kecuali orang yang sudah ditakdirkan mati yang tidak dapat disembuhkan. Hadisnya seperti ini, saya bawa habatu sauda ini habatu sauda ini saya bawa dari Mekah. Ini yang seperti ini diminumkan, ini sudah dijadikan kapsul. Ini habatu sauda ini bisa dihaluskan dijadikan kapsul untuk memudahkan kita makan. Kita makan sehari apakah 3 kali atau 5 kali tergantung daripada kemampuan kita untuk makan itu. Kita bisa makan sehari 3 kali. Bisa juga kita campur dengan madu. Jadi habbatus sauda ini sangat bermanfaat untuk penyembuhan berbagai macam penyakit. Karena Nabi menyebutkan bahwa habbatus sauda syifa'un min kulli da'. Habbatus sauda itu dapat menyembuhkan madu dan di halaman 308 pengobatan dengan madu. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 69, yakhruju min buruniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkannya. Kemudian hadis yang tadi yang sudah dibaca, bahwa pengobatan itu, penyembuhan itu ada tiga. Dari tiga hal. Dari hijama, pembekaman, kemudian minum madu, kemudian dari kai. Dan Nabi melarang dari kai, yaitu menggunakan si panas. Ini pengobatan-pengobatan yang insya Allah sangat bermanfaat. Dan setiap orang bisa melakukannya. Setiap orang. Jadi Islam ini agama yang mudah. Dan setiap orang apabila dia terkena yang demikian, dia bisa melakukan yang demikian. Dia bacakan ayat-ayat itu dengan doa-doa yang diberikan oleh Nabi, dengan tahu yang diberikan Nabi. Insya Allah, kalau dia terus melakukannya dengan rutin dan dia berdoa kepada Allah, insya Allah Allah akan sembuhkan. Jadi kata Nabi, setiap penyakit ada obatnya. Kalau dia terus dan dia sabar, insya Allah akan sembuh. Kalau ditakdirkan belum sembuh, belum ketemu dengan obatnya, dia bersabar. Kalau ditakdirkan belum sembuh, dia bersabar. Dan tidak boleh dia putus asa dari rahmat Allah. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Terus dia berdoa siang dan malam. Kemudian dia juga berusaha melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah, yang taat dan menjauhkan yang dilarang. Jangan dia putus asa dari rahmat Allah. Itu penting. Jangan putus asa. Dan jangan dia melakukan pengobatan yang haram. Dengan datang ke dukun, ke paranormal, orang pintar atau yang lain, bukan tambah sembuh. Kalau seandainya sembuh untuk sementara waktu saja. Setelah itu akan datang lagi. Yang sudah saya tulis dalam kitab ini, dan insya Allah sangat bermanfaat buat kita. Dan bermanfaat juga buat keluarga kita. Saya katakan bagi kita, kalau Allah lakukan semuanya, ini qadarallahu wa masyafa. Kita ucapkan qadarallahu wa masyafa. Takdir Allah, Allah berbuat menurut apa yang dia kehendaki. Tapi kita terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini, ikhwan fillah jazakumullah, saya ringkas penjelasan dari kitab doa dan wirid yang bagian yang kedua dari kita ini tentang masalah penyembuhan, karena sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal, saya memilih materi ini kita banyak kaum muslimin yang terkena penyakit dan mereka datang ke dukun, kepada normal dan yang lainnya, yang mereka tidak tahu pengobatan syar'i. Mengobati penyakit ini dengan pencegahan lebih dahulu, dengan melakukan ketaatan, dengan membaca Quran, menjauhkan larangan, kemudian juga dengan zikir-zikir dan doa-doa yang disyariatkan. Ya, sampai di sini dulu yang mampu saya jelaskan dari kitab ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kepada bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala antum termasuk orang yang terkena penyakit sekarang ini, atau terkena santet, atau terkena guna-guna, maka yang pertama dilakukan seperti yang tadi saya sebutkan, setiap kita bisa mengobati diri kita, setiap kita bisa mengobati diri kita sendiri. Ya, kita baca itu zikir-zikir, wirid-wirid yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan wirid-wirid yang dikasih oleh kiai tertentu yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi baca wirid yang terdapat dalam kitab ini yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Itu baca. Bagaimana juga terdapat dalam kitab yang lain yang sahih. Kemudian anda coba ujian itu. Yang ketiga, anda ingat Allah memberikan cobaan ujian itu untuk menghapuskan dosa kita, mengangkat derajat kita. Karena hidup ini semuanya cobaan kepada Allah. Di dalam surah Al-Anbiya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwkum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa itu pasti akan mengalami mati, dan kami uji kalian dengan kesenangan dan kesusahan, dan kepada kami lah kalian akan kembali. Jadi kita di dunia ini dicoba oleh Allah, dan kita sahabat, kita lihat orang yang terdahulu, dan Nabi Ayyub alaihissalam dicoba dengan cobaan yang berat dan dia sabar, kemudian kerjanya lebih baik daripada sebelumnya. Setelah itu, penyakit-penyakit itu jangan kita keluhkan, dan kita jangan menyalahkan orang lain. Jangan kita menyalahkan orang lain, tapi kita lihat introspeksi dari kita sendiri, kemudian kita banyak istighfar dan banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di sini. Kalau ada yang kurang jelas, yang mau ditanyakan yang berkaitan dengan materi ini, silakan. Yang bisa saya jawab, saya jawab. Yang tidak, wallahu a'lam bishawab.
Mungkin kita bisa Kemudian saya tambahkan kepada Ikhwan Fiddin kepada antum yang dia sangat ngaji yang seluruh diri. Kalau menurut saya tidak apa untuk bertanya. Saudara-saudara kita yang lain yang belum pernah hadir di pengajian kita, yang dia baru hari ini hadir dan ingin bertanya, jadi antum usahakan yang sudah sering ngaji dan bisa bertanya langsung kepada saya, nggak perlu antum ngajin pertanyaan. Berikan kesempatan kepada teman-teman saudara-saudara kita yang belum pernah hadir pengajian dan ingin bertanya, ingin tahu dari penyakit yang dia derita sekarang ini. Apa efeknya kepada hati kita apabila kita banyak mengamalkan amalan yang tidak ada keterangan dari Allah dan Rasulnya? Kita
coba dong, pancingnya di mana? Mana langsung keluar? Itu mana kata?
Kalau kita bangun Allah yang kita berpikir kira-kira di sini Allah juga berpikir
tentang efek dari amalan-amalan yang tidak benar. Ini amalan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah sudah cukup. Akhirnya kadang-kadang orang minta amalan, minta ifin, minta wafa, minta ajian, minta yang lainnya, yang semua unsurnya syirik dan bid'ah. Ini tidak boleh kita lakukan. Kalau itu dilakukan, berpengaruh besar kepada hati. Sebab setiap dosa dan maksiat menemani hati di manusia. Kemudian juga amalan itu bisa jatuh kepada syirik. Kemudian juga pengaruh kepada amal kita. Karena yang kita lakukan, contohnya tak akan diterima. Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak diterima dari kami, maka amal tentang rukiah, bagaimana penjelasan dalil mengenai golongan yang masuk surga tanpa hisab. Saya tidak boleh kita minta rukiah. Karena di antara umat Islam yang masuk surga tanpa hisab, yaitu mereka ta'abihim yatawakkalun, mereka tidak minta dikait, tidak melakukan kait. Kait itu pengobatan dengan besi kita harus dilarang. Mereka tinggal dengan sesuatu dalam kehidupan yang kita lihat, yang kita dengar, atau yang kita ketahui. Tidak boleh. Kata Nabi, Al-Fiyah atau Syirikun, Al-Fiyah atau Syirikun, dia menganggap dia dengan sesuatu adalah syirik. Yang ketiga, orang yang masuk surga tanpa hisab, itu orang yang tidak minta dirukyah. Hanya sakit kemudian dia merukyah, orang itu tidak minta, ya tidak apa-apa. Kita semua ingin masuk surga tanpa hisab. Di antara syaratnya tidak minta dirukyah. Di antara syaratnya tidak minta dirukyah. Kalau umpamanya dia minta dirukyah, secara hukum boleh, tapi tidak termasuk ke dalam hadis itu. 70 ribu. Saya akan awaskan.
dan mereka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah setiap interaksi dengan jin termasuk syirik? Misalnya mempelajari